Yeah, nazywam się Icon Production, Foxtown, Shani D, Duke MC.
Рэп кімнен өнер, бұл біздің өнер. Міне біз тұрғанды, әрі ойнаңдар өліктер. Тек қана өнерлі, өнерін көрсетер. Сондықтан орындарынан, бәрін секіріңдер. Назарыңда Дука MC өнеріме таңғалдыңда. Музыклан, фокстайл, айклан, топ жаруда. Осында біздің өнер тоқтайды де ойлама. Ендеше бізді тыңда, құлақ салып жайғана. Құлағыңды жарып өтер, тыңдай білсің саған лайк. Қарсы болсаң өкінерсің, жоқ боларсың көзден ғайып. Тек қана біздің фит. Тек жоғары сапада, Дукада сапа жоқ деп артымнан жамандама. Айклан бро, быстро тани білсең, миыңа тиіп өтер. Мағына сөзге шешен, қарапайым қара сөз. Қазақтың суық қаруы, ашуға бой алдырсаң қиын болар демалуын. Фокстайл, кристал, стоунд рэп бастама. Бізде тек хардкор, қалғандары жарнама. Музыклан, Дука MC, AKA, Солақай. Осы мен сөзім бітті, көріскенше балақай. Менің өнерім өмір бақи өлмейтін, осы кезге дейін басқа өнерді көз көрмейтін. Осы өнерді ұстанам, ешқашанда тастамаймын. Менікі сапалы рэп, рэп жолын тастамаймын. Сапасыз рэптер басқа жақта дамуда, өтірігіп айтып далада лағуда. Біздің рэп тек қана ақиқат пен шындықта, сондықтан бәрін дұрыстап бізді тыңда. Өнерің өлмейді, шырағы сөнбейді, бұл өнерді маған бәрі таста дейді. Тастамаймын бұл өнерді өмір бақи өлгенше, онда әнге мені айтпа маған ендеше. Өнерім менің есте сақталып қалады, бүгін менің сол өнерді фокстайл жарады. Сондықтан кристалды бәрін тыңдандар, біздің рэптен ешқашан да жалықпаңдар.
Ешқашан да тастамаймын осы өнерді, ылғи жүрекпен жасаймын. Өнер туралы тректі міне бүгін бастаймын. Осы өнер мен өтті менің жастайым. Алғашқы трек танымал 2009-да басталды. Трек тек қана осы ауылға арналды. Содан кейін бір тректер кейінірек шықты. Өмірдің өрнегін өнерімен оптым. Жарайды тасташы бәрін айтып не керек. Арманымда рэп жолын алға көтеру керек. Жасаңдар бәрінде қасымдағы сарбаздар. Ауыр өнердің бірі парақ пен қаламда. Сондықтан жалықпандар осы өнерден. Өнерімді тек қана қолдайды көрермен. Музыклан, айклан, фокстайл мықты. Міне осы мен тірегім аяғына келіп бітті.